Shtatzania dhe vaksinat. Informacion për disa sëmundje shumë të rrezikshme për shtatzanin. Disa sëmundje mund të ndikojnë negativisht në fertilitetin ose të ndikojnë në rezultatin e shtatzanis. Parandalimi në përmjet vaksineve është një nga mjetet më efektive të shëndetit publik, sepse është në gjendje të parandaloj në mënyrë efektive dhe të sigurt zhvillimin e disa sëmundjeve infektive, ndërlikimet e tyre dhe kontrolloni nëse jeni të mbrojtur me vaksina kundër difteria, tetanozi dhe pertusis ose kolemir. Për të gjithë të rriturit, rekomandohen çdo 10 vjet vaksina kundër difteris, tetanozit dhe kolesëmir, pasi të tre sëmundjet dhe vaksinat e tyre nuk japin mbrojtje të përhershme. Përforcuesi i vaksinës e pertusis bën të mundur ruajtjen e imunitetit të komunitetit ndaj kësaj sëmundjeje, duke kufizuar qarkullimin e bakterit, duke mbrojtur veçanërisht fëmijët në muajt e parë të jetës. Vaksinimi është falas për të shytat dhe rubeola. Fruthi është një sëmundje shumë ngjitse që mund të ketë komplikime serioze. Shytat mund të rrisin rrezikun e abortit. Rubeola e infektuar gjatë shtatzanis mund të shkaktojë abort spontan ose dëmtim serioz tek fëmia e palindur, rubeola kongenitale. Vaksinimi është masa e vetme parandaluese. Rekomandohen dy doza të vaksinës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës për të gjithë gratë e pambrojtura. Pas vaksinimit është e nevojshme të prisni të paktën një muaj para se të mbetni shtatzën. Vaksina trivalente kundër fruthit, shytave dhe rubeolës është falas për të gjithë. Lia e dhëmbëve nëse infektohet gjatë shtatzanisë, veçanërisht në periudhën e menjëhershme para lindjes, mund të përfaqësojë një rrezik për gruan dhe fëmijën e palindur. Pas vaksinimit është e nevojshme të prisni të paktën një muaj para se të mbetni shtatzën. Vaksinimi kryhet me dy doza dhe është papilomavirus. Vaksinimi rekomandohet për të gjitha gratë për të parandaluar lezionet prekanceroze dhe kancerin e qafës së mitrës. Në rajonin e Venetos, vaksinimi është falas për gratë e lindura pas vitit 1996 deri në moshën 26 vjeç. Cikli përfshin 2 ose 3 doza të vaksinës në bazë të moshës së shtatzanis. Vaksinohu gjithmonë kundër gripi. Gripi infektuar gjatë shtatzanis mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore për gratë me rrezikun e kompromentimit të shtatzanis, lindje parakoshme dhe peshe ullët e foshnjis në lindje. Gjatë sezonit të gripit, vaksinimi rekomandohet dhe është falas për të gjitha gratë shtatzënë. Pertusis. Kolemir është një sëmundje ngjitse veçanërisht serioze nëse infektohet në vitin e parë të jetës, sepse mund të shkaktoj edhe dëmtime neurologjike ose vdekje. Në muajt e parë të jetës, para fillimit i ciklit të vaksinimit, fëmia mund të mbrohet vetëm nga antitrupat e marrë nga nëna. Prandaj rekomandohet një dozë përforcuese për çdo shtatzani, edhe nëse gruaja tashmë është vaksinuar ose ka pasur koll të mirë. Koha më e mirë për vaksinim është ndërmjet javës 27 dhe 36 të shtatzanisë. Nuk ka asnjë vaksin të vetme kundër kolesëmir, dhe vetmja vaksin e disponueshme është difteria, tetanos, pertusis, trivalente. Vaksinimi është falas për të gjithë. Vaksinimet e rekomanduara janë të sigurta edhe nëse nëna është duke shumë për kollën e mirë. Shpesh janë të rriturit prindërit gjagjallart ose gjyshërit, ata që transmetojnë infeksionet fëmijës e palindur. Bajbaj dhe gjyshërit si dhe njerëzit e tjerë që do të kujdesin për fëmijën mund të vaksinohen gjithashtu kundër kolesëmir për të krijuar një barierë mbrojtëse rreth fëmijës. Në këtë rast, vaksinimi rekomandohet nëse kanë kaluar më shumë se 10 vjet nga vaksinimi ngjitse që transmetohet nga kontakti drejt për drejt me pikat e pështymës e një personit infektuar, ose më rrallë nga objektet e kontaminuara nga sekrecionet e një personit të sëmur, madje edhe pa simptoma. Mund të shkaktoj komplikime të rënda në shumë organe, veçanërisht të fëmit në 5 vjeç. Në muajt e parë të jetës, para fillimit të ciklit të vaksinimit, fëmia mund të mbrohet vetëm nga antitrupat e marrë nga nëna. Virusi SARS-CoV-2, përgjegjës për sëmundjen COVID-19, rrit rrezikun e komplikimeve serioze dhe lindjes së parakoshme të gratë shtatzëna. Vaksinimi primar kundër COVID-19 dhe dozat përforcuese me vaksina mRNA janë të sigurta dhe rekomandohen për të gjitha gratë shtatzënie. Nëse nuk jeni të mbrojtur nga fruthi, shytat, rubeola dhe lia e dhëmbëve, nëse gjatë shtatzanis keni qenë të pambrojtur ndaj rubeolas, fruthit, shytave ose varicelës, është e rëndësishme të merrni vaksinimin MPR trivalente dhe ose varicella për të mbrojtur veten dhe në pritje të një shtatzënie të arshme edhe fëmin e palindur. Vaksinimet e treguara janë falas dhe administrohen në dy doza me një distancë prej një muaj. Mos harroni se pas vaksinimit me vaksinën trivalente dhe varicelës, këshillohet të prisni të paktën një muaj përpara se të provoni të mbeteni shtatzën sërish. Si të vaksinoheni? Lini një takim me shërbimet e vaksinimit për të planifikuar të gjitha vaksinimet paraprakisht. Ju nuk keni nevojë për rekomandimin e mjekut. Çfarë duhet të sillni në ditën e takimit? Dokumentacionin e shëndetit personal, çdo test për fruthin, linë dhënëve, rubeolës, kartën e sigurimit shëndetësor. Vizitoni faqen e internetit auls2.veneto.it/vaccini ose skanoni kodin QR në anë me kamerën e telefonit tuaj celular. Për informacion të mëtejshme, mund të kontaktoni mjekun tuaj, ginekologun tuaj ose shërbimin e vaksinimit në distriktin tuaj.